зачитуватись, розуміти видання. Мені здається, це така база, іначе всі це розуміють. Але, блін, ні. Я в цьому особисто не бачу ніяких проблем, якщо це справді класний контент, і штучний інтелект допоміг людині згенерувати щось унікальне, корисне, і там вони разом це напрацювали. Моя задача яка? Оцінити піч, контент, на його відповідність виданню, і наскільки ми зацікавлені, наскільки це буде корисно нашому читачу. Ексклюзивно ми вам запропонували, і ексклюзивно більше нікому не будемо пропонувати. Ні, так не працює. Все має працювати в балансі. Тому я дуже негативно ставлюся до таких позицій. Ми ніколи нікому ні за що платити не будемо. Ми не очікували, що ви будете працювати ще з якимись ЗМІ. Ви що, ми тільки з вами.
Привіт, це Щербата Слава, подкаст про піар та комунікації. З вами Саша Короткова та Оля Бойко.
Ми вирішили створити цей подкаст, аби класного контенту для українських піарників було більше. Ми запрошуємо у цю студію різних людей з нашої екосистеми. Це може бути піарники, журналісти, медіа, SEO та фаундери.
Наша місія – прискорити розвиток піар-індустрії в Україні та допомогти комунікаційникам зрозуміти свою роль у бізнесі та суспільстві.
А ще кожного епізоду ми розігруємо щось корисне для вас. Це може бути книга, менторська сесія, консультація, сертифікат тощо.
Дякуємо Бажаний Бутік та Формазерс за наші образи. Сьогодні з нами в гостях Ліза Бордунова.
Медіа-менеджерка, креаторка, головна редакторка «Вектор».
А ще ведуча подкасту про підприємництво «Як вам вдалося». І просто шикарна жінка. Ліза, привіт!
Привіт, дівчата. Дуже дякую за запрошення. Рада бути тут.
Ліза, отже, як вам вдалося? Головне питання.
Як вдалося тобі прийти в шлях журналістики і вдалося бути там, де ти є зараз?
Коли, власне, це одне в мене назва мого подкасту, як вам вдалося, і деякі гості уточнюють, а що саме? І дуже влучно, дякую за уточнення. Є мій шлях у журналістиці і медіа-менеджерстві. Я, власне, себе ідентифікую як медіа-менеджер більше, тобто зараз я займаюся журналістикою, безпосередньо створенням контенту, крім як подкасту і медіапродуктів наших. Мій шлях у журналістиці. Я навчалася на юрфаці, міжнародне право, власне, я 6 років мріяла бути юристом. Вступила, робила, і десь на третьому курсі, коли я поїхала по обміну у Грецію за програмою Erasmus, у мене був час і геп осмислити взагалі, чим я займаюся, які мої таланти, чого мені хочеться. Я почала писати для особистого блогу, власне, про те, як вступити на цю програму за запитом там багатьох моїх однокурсників, і мені сподобалось, і потім я вирішила...
Писати сподобалось?
Да. Взаємодіяти з контентом, з аудиторією, і я набралася сміливості, тоді абсолютно необґрунтованої, це було чудово, коли тобі немає що втрачати, це початок твого шляху, така легкість. І я тоді почала писати виданням про те, що я хочу писати для вас, було тоді видання, його зараз вже немає, Кафант Медіа, і вони писали про книги. І, власне, це те, що було мені близько. І я запропонувала їм писати про книги, тобто рецензії, і про свій власний досвід, там, своїх подорожей, пошуку себе. І вони погодились, навіть запропонували мені за це гонорар. Тобто це була перша оплачувана робота. І потім я повернулася вже до Києва.
Ти ще вчилась тоді, так?
Да, третій курс, здається. Потім я повернулася до Києва, продовжила це робити і вирішила спробувати себе вже на якихось фул-тайм позиціях. До цього в мене був досвід інтерна піар-відділах, ну, тобто комунікації, ця сфера була мені дотична. І саме тоді в Фейсбуці натрапила на пост однієї медіа-менеджерки, яка писала: «Хочу будувати ракети в космос, хто зі мною?» Ось, ну, тобто, власне, в професії медіа. Я кажу, я написала, ми зустрілися, і так почався мій шлях. Це була Таня Гріньова. Я тоді прийшла до B2A, але не до редакції B2A, а тоді вона разом з Інститутом сингулярності. Це міжнародна організація, яка ставить собі за мету інвестування у проекти, які можуть вплинути на мільярд людей, тобто створити такий імпакт.
Ми з ним працювали, до речі, я знаю, дуже добре.
Так, да, клас, прикольно. Да, Ігор Новіков її очолював, я не знаю, вона діє зараз, мені здається, ось там в якомусь іншому форматі. І тоді Таня туди вступила в борт, і вони хотіли створити медіа про людей, які створюють імпакт. І, власне, вона шукала людину для цієї позиції, і я для неї підійшла, і почали ми співпрацювати. Певний час я працювала редактором напрямку технології та інновації у БІТІ. Ось, і потім ми почали створювати медіа Impact Lab.
Отже, Ліза, ми тобі зараз пропонуємо пограти з нами у гру. Вона називається «Червоні та зелені прапорці у піарі». Ми вже знаємо і точно впевнені, що в тобі є багато досвіду спілкування з піарниками. І у нас тут є декілька ситуацій навколо піарників, журналістів, медіа і всього того, що відбувається з цими прекрасними людьми.
Ситуації, да.
Так. І на кожну ситуацію...
Такі кейси.
Кейсик. Розібрати. На кожен кейс тобі треба подумати і сказати, чи це ок, чи не ок, чи ти згодна, чи ні. Або просто відповісти так чи ні.
Кай, де давай. Red flag, де green flag.
Ага, добре.
Обирай ситуацію, ми тобі будемо зачитувати.
Клас, інтерактив, супер. Давай ось цю, почнемо з цієї.
Клас. Отже, Ліза, піарник підготував разом з автором колонку запічив її в одне медіа, але там її не взяли. Угу. Потім цю колонку публікує інше медіа. Журналісти з першого медіа ображаються, адже думали, що це був ексклюзив для них. Чи це ок?
А перше медіа відмовилось?
Відмовилось.
А потім образилось.
А потім образилось. Red flag.
Червона кнопка.
Чому?
Да. Скажімо, дійсно, є в медіа така є такий підхід, що якщо пропонується матеріал для певного видання і на ексклюзивній основі, ну і відповідно до того моменту, як коли видання дало свою відповідь так чи ні, воно не має публікуватися в інших виданнях. Але якщо була відповідь ні, ми цієї колонки не беремо, і вона надається іншому виданню, ну, типу, питань зовсім немає. Ну, що ексклюзивно ми вам запропонували і ексклюзивно більше нікому не будемо пропонувати. Mm-hmm. Ні, так не працює. Да, тобто, у нас теж були кейси, що нам пропонували там певні колонки чи тематики, але ми відмовлялися, це виходило десь в іншому виданні.
Інколи ви такі... були файн з
цього. І ви бачили це, що воно вийшло в іншому виданні.
Да. Інколи ми такі, взяли, інші взяли. Окей, добре, до цього питань немає. Ну, справді, Red Flag – це коли нам пропонується на ексклюзивній основі, ми це публікуємо, і інші це публікують. Ось це абсолютно тотально не ок. Але ображатися через те, що матеріал, який був підготовлений, зроблений і після вашої відмови, це ключове, був опублікований десь в іншому місці, це ні. А у вас були такі кейси, що ображались?
Були, звісно.
А як? А чому?
Ми думали, це для нас взагалі-то.
Як формулювали дайобку? Ми думали, це для вас, і все, більше нікуди не
використовують? Ми взяли і віддали це іншому медіа, ми кажемо, ну ви ж...
Ми не очікували, що ви комусь ще це будете віддавати.
Ми не очікували, що ви будете працювати ще з якимось ЗМІ. Ви що, ми тільки з вами,
так? Так? Ну, це, знаєш, насправді, це така тонкий лід між цією ексклюзивністю. Насправді, ти абсолютно маєш рацію про те, що є момент не пітчингу одночасно, ексклюзиву. Да. Тоді не називайте це ексклюзивом. Кажіть, що ми пітчимо це одночасно
всім.
Ще комусь, умовно. Файно, або там якусь частину.
Але одночасно, відмови... в принципі, не варіант. Тільки по черзі, мені здається, тому що одночасно, якщо
не
три взяли,
якщо всі потім погодитися на ексклюзивній основі, це буде, звісно, не ок. Да. Але ображатися...
І relations будуть зі зіпсовані.
No way. Ні. В такому форматі ні, але якщо ви відмовились, то, ну що, які бідки, ви що? Дорослі люди.
Різні медіа бувають.
Окей, таке так буває, да.
Клас. Поїхали далі, обирай картку.
Давайте.
Отже, піарник запічив медіа колонку і її опублікували. Медіа сподобався контент. Проте, через деякий час з'ясувалось, що матеріал був повністю написаний штучним інтелектом. Зважаючи на це, головний редактор видаляє публікацію з сайту. Чи правильне рішення прийняв редактор?
Red flag.
Червона кнопка.
Да, ну, типу, чи правильно, чи ні, ну, це у кожного своя політика, власне. Але зараз, дійсно, з розвитком штучного інтелекту, по-перше, як вони це зрозуміли, це цікаво.
Ну, умовно, знаєш, дізнались, може, там хтось сказав, або там...
Або є певні патерни, які видають точно штучний інтелект.
Ні, якісь системи навіть є, які...
Які перевіряють. Ну, дивіться, ми оцінюємо якість контенту, який надходить до нас. І його ексклюзивність, чи було щось таке у світі вже опубліковано в інших виданнях. Ну, наскільки це унікальність, не ексклюзивність, ми цінюємо її унікальність. Якщо це унікальний контент, і редактором було прийнято рішення про те, що він корисний, ну, тоді, власне, на мій погляд, ну, тобто, знову ж таки, кожна своя редакційна політика, але я б, наприклад, не видаляла. Звісно, треба обговорити з редакцією, нашим шеф-редактором, який там відповідає за контент, but still, якщо це унікальний, класний, корисний контент, чудово.
Але ж це авторська колонка, там було написано, хто її... написав, а потім виявляється, що зовсім не він її написав.
Мабуть, тут було б доречно дати апдейт. Ця колонка написана штучним інтелектом, але знову ж таки, зрозумійте, зараз...
Global Media, до речі, так роблять завжди.
Зараз у нас буде дуже багато питань щодо цього авторства. Ну, тобто, чимало людей почали використовувати у створенні свого контенту штучний інтелект при ресерчі, при написанні постів і так далі. І деякі хваляться, і це прикольно, це, наприклад, цю фотографію чи ось там цей макет, цей текст створив допомогою штучного інтелекту. Але фішка в тому, що воно ж там не створюється просто з того місця. Ти зайшов, сказав, напиши мені щось гарне про піар. І все, воно тобі написало, класні унікальні кейси, крутий контент.
Ужас,
це ж дуже велика робота, по тому, яким чином його забріфувати, назвемо так, я це називаю, забріфувати, мій якесь спеціальне
промпт.
Слово. Запромтити. І, власне, і в цьому теж зараз буде полягати креативна робота і унікальність людської роботи про те, що яким чином його запромтити. Тому я в цьому особисто не бачу ніяких проблем, якщо це справді класний контент і штучний штучний інтелект допоміг людині згенерувати щось унікальне, корисне, і там вони разом це напрацювали. Да, мабуть, це ж таки не око, дякую, що підкреслила те, що вона була запічена як власне авторська колонка. Я сам три ночі не спав, створював. Дивіться, пожалуйста, беріть. Мабуть, да, це не дуже ок, тому що ну це базово вже нечесна гра. Але якщо сказати, що ми створили це разом з штучним інтелектом, мені здається, це навіть додаткова цінність при пічі і при промоуції цього контенту, того, що ми знайшли спосіб, яким чином видавати ось такий контент.
Якщо в результаті класний контент.
Да, да,
ти гадаєш, що редактор би взяв, умовно, якщо б це був перший піч, і автор пише, що от я використовував штучний інтелект для підготовки цього матеріалу. Ти думаєш, це був би не selling point, це був би, або навпаки, це допомогло б?
Та я не думаю, що це було б ключовим при прийнятті рішення. Ну, використовував, а хто зараз не використовує? Ну, камон, ну, типу, це так само, як, там, не знаю, додавати фотографії і казати, тут ми використовували фільтри, чи не використовували. Ну, хорошо, мені фотографія потрібна. Да, і так само, ну, ми маємо зрозуміти, що унікальний, класний контент, він не створюється просто з пустого місця. І тим паче, якщо це прям авторська колонка про особистий досвід, ну, неможливо використати повністю штучний інтелект для того, щоб це зробити. Ти можеш навести дані, допомогти там з ресерчем, якусь форму цьому надати, чи певне тонове войс. Але
кейс воно не видумає саме.
Ну, звісно, да. Але якщо це вже видуманий кейс, тоді це вже misinformation, це фейк, да, тоді це вже зовсім інша розмова.
Уяви ситуацію. Журналіст бере інтерв'ю у SEO-компанії. Перед публікацією він відправляє готовий текст піарнику на подивитись. Проте піарник повертає документ з купою правок. Що ти про це думаєш?
Ну, давайте. Натисну red flag, але тут питання до того, якого характеру ці правки, про що вони. Ось, наприклад, у нас є редакційна політика того, що ми вносимо правки лише, які стосуються фактажу. Ну, тобто, на інтерв'ю ти можеш помилитися, там, сказати, 30%, насправді 25%, чи там запускали в 2010 році, запустили в 2011. Ну, якісь такі моменти, які ненавмисні, ну, фактичні. Фактичні, по суті, да. Але дійсно, там, інколи бувають, переписують візію компанії, тон оф войс і так далі, і тоді втрачається сенс брати взагалі це інтерв'ю. Навіщо ми з вами спілкувалися? Тому що ми хотіли висловити, передати думки спікера, те, які він бачить. Да, тому тут важливо, щоб це було якісно. З іншого боку, бувають такі кейси, і, власне, я з таким стикалася, колись у мене брали інтерв'ю, і потім надали мені текст, який був сирим. Ну, тобто ми розуміємо, що те, як
надали
ми говоримо...
На затвердження.
Тобто журналіст, да, перед публікацією надіслав мені. Да, ну, це було дуже давно, я тоді теж була така юна, дуже хотілося певним чином звучати, це теж проходить, але текст був реально сирим. І мені як редактору, а це вже, ти, по-перше, це продеформація, ти вже там намагаєшся якось слова міняти місцями для того, щоб це звучало як текст. Розшифровка і, власне, те, як ми говоримо між собою, навіть якщо зараз взяти цей подкаст і його покласти на слова, от слово в слово, як воно зроблено, і так опублікувати, це буде поганий текст.
Так.
Редактура, вона і в тому, щоб не змінити сенс, не змінити пластику, але надати цьому якоїсь притомної форми, без повторів, тавтології, бекання, мекання, чи хі-хі-ха-ха. Да, тому дуже важливо, щоб
як? Текст
був...
Хай тексти виходять, дуже сумно.
Та там все інші анекдоти. От, тому дуже важливо його обробити, і редактура має бути якась первинна, да. Але, знову ж таки, це питання до форми, якщо там вже починаються правки, правка на правки, ми хочемо, щоб звучав він більш... якось, я не знаю, в тону компанії,
інакше,
в тону войска. Да, інакше, да, от краще давай назвемо це так, інакше, ніж людина звучала на інтерв'ю, то я концептуально проти такого, тому що якщо у нас є особистість, і в неї є певна пластика, і те, як людина говорить, її власна харизма, як вона висловлює думки, то це такі. І дуже тексти сумні, нудні і нецікаві, якщо це виходить там з, не знаю, публікація з блогу на сайті, які писали піарники, а директор компанії підписав, і звучить дуже красиво, дуже красиво. От я б хотів так звучати, але поки не так. Да, тому підсумовуючи все це, скажу так, вносити правки до фактажу і до суті. Друге, дивити на якість цього тексту, якщо він оброблений, класний, гарний, і він не потребує вже якихось, з точки зору редактури, ну, це недоречно. Все, звісно, окремий кейс, але дійсно теж стикалася таким, що там правка на правки, але взагалі не по существу. Да, якщо ви хочете писати так, як ви пишете, насилайте прес-реліз. Але якщо спікер був на інтерв'ю, і він це говорив, то, власне, він це говорив.
А як ти ставишся взагалі до того, коли піарники просять, покажіть текст перед публікацією?
Ну, це загальна практика, і це має так бути.
Тобі симок?
Ні, звісно, да. Ну, є певні закони ринку, журналістика, і,
а
власне...
А є різниця між платними правда. Публікаціями та безкоштовними?
Да, звісно. То коли ми говоримо про рекламне, тобто партнерські публікації цим ціноркам, то, звісно, там, власне, результат цієї роботи – це комерційний продукт, і він, власне, має проходити фінальне затвердження. І тут люди витрачають свій ресурс для того, щоб представити свою компанію в певному світлі, певними словами. Звісно, ми завжди робимо оговорку про те, що є то нове видання. Якщо хочете взаємодіяти з нашою аудиторією, є певний стиль, якого ми хочемо додержуватись, даємо ці рекомендації, обґрунтовуємо, але, звісно, це і фінальне затвердження клієнтом перед його публікацією. Ось, і ми, як правило, завжди знаходимо певний консенсус. Якщо це редакційна публікація, власне, було проведено інтерв'ю, ми теж затверджуємо перед публікацією, але, знову ж таки, вносимо правки тільки по суті. Да, типу сказати, ось цього не публікуйте, це не беріть. Ну, це не етично, мені здається, ви також цікаво почути вашу думку як піарник комунікаційників, що робити в такому випадку, і чисто кажучи. Ну, да, власне, піарнику, з точки зору комунікації. Чи були у вас такі кейси, коли вам насилають текст, хочете все змінити, чи не змінюєте?
Звісно,
як це
були,
відбувається?
Що?
Дуже часто.
Що робити, і що з цим робити, і чому хотіли змінити?
Ти знаєш, насправді, повернусь тебе до твого питання про міжнародний піар, ми якраз говорили нещодавно, про те, що в глобал піарі взагалі немає такої теми, як затвердити якусь публікацію.
Глобал журналістиці.
Так, до речі,
абсолютно.
Це прикольно.
Ну, це інша практика.
Журналіст тебе почув, він якось це інтерпретував.
Те, що сказав, ти і сказав. Все.
І все, він може взяти це не фактичними словами, він не буде стати брати тобі повністю.
А, ну тобто, якщо це не
буде затверджувати. Да.
І це такий бетон просити, покажіть перед публікацією. Після такого звернення з тобою ніхто не буде навіть спілкуватись.
Тобі скажуть, що ти дуже сильно неправий, що ти, в принципі, таке попросив.
Це втручання
так,
редакційну політику.
І це недовіра до журналістського, в принципі, досвіду, до його кваліфікації.
Особливо, якщо це інтерв'ю.
Можна робити.
Ну, насправді, це make sense, мені здається, просто, ну, тобто, у нас на ринку, я говорю, як це в нас працює. Але загалом це класна тенденція, мені здається, до неї треба прийти. Але з іншого боку, інколи журналісти, ну, ми прагнемо до кооперації. І дійсно буває таке, що фактично там є якась помилка. Так. Ми не вносимо зміни після публікації. І, власне, ми усі зацікавлені в тому, щоб матеріал вийшов максимально змістовним, наповненим і близьким до життя.
Власне,
і близьким до життя, да, власне. І коли там є певні фактичні помилки, або, ну, всі ми люди, раптом що, там, якось почути, чи спікер якось інакше це висловлював. Ну, коротше, ми усі зацікавлені в тому, щоб матеріал вийшов класним, зрозумілим і правдивим. Да. І тому ми теж зацікавлені там перевірити певні факти, дані, або спікер під час інтерв'ю каже, потім уточніть, будь ласка, я не дам цю інформацію. Але загалом той тренд, який є у глобал піарі, він кайф, але також ми знаємо кейси, коли там доводиться потім вносити апдейти. Я не знаю, чи було у вас такі кейси, але чимало.
Так, були, коли треба окремо зробити цю штучку.
Так, да, або да. Ще щось додати. А з твого досвіду, яка була найбільша ітерація правок?
У редакційних чи в комерційних проєктах?
У редакційних.
Ну, насправді, ось такого формату ітерації правок, ні, такого не буває. Ну, тобто, ми надали вам, показали інтерв'ю чи публікацію.
І це вже готово.
Да. І, тобто, власне, нам надали ті правки, які є, до фактичні ми вносимо, ну, звісно, ми ж не всі вносимо там. Ну,
на ваш вибір вже так.
Of course, да. І все, що стосується фактичної інформації, ми внесли і публікуємо. Да, це не так, що у нас десятки ітерацій, редакційного матеріалу.
А якщо комерційний текст, то?
Якщо комерційний текст, то там просто процеси, процедура зовсім інше, там, звісно, клієнт, фінальне слово за ним перед публікацією. Це комерційний партнерський матеріал, який так само і відповідно маркується на сайті. А щоб кількість ітерацій, ну, з текстами...
Були якісь такі, знаєш, аж прям боляче тобі було.
Півроку.
Знаєш, бо може бути це кілька тижнів.
Так, як правило, це стосується візуальної складової, наприклад, на кастомних верстках, коли ми робимо там кастомну верстку для цього матеріалу і, відповідно, там з візуальними проявами, там дуже часто і дуже багато. Але або
Чому так багато правок? Поганий брів?
Ну,
або уявлення у піарника.
У вас, в принципі, дуже яскравий, незвичний стиль.
Да,
по візуалу. Я думаю, що просто багато хто не звик до цього, не підходить, не так очікували щось відповідно.
Так буває, але це, в принципі, вже зрозуміло на перших ітераціях. Інколи буває найскладніше, це, звісно, коли є дуже багато, це якийсь бікорпорейт, і там є, наприклад, юристи. Ні, є агентство, як правило, бікорпорейт працює з агентством. Спочатку є агентство, потім є команда креативна.
Дуже багато стейкхолдерів.
Саме так, компанії, потім ще юристи, потім після юристів. І, відповідно, коли це ось стільки
вже етапів.
Потім всі бачать,
кажуть, все неправильно.
Не знаю, він мені не пише, але нам приходить потім, і вони повертаються це агентство, і все це такі листування, як правило, це в пошті. Да, тому бували кейси, коли дійсно затверджувалися певні матеріали і по півроку.
Ліза, пограємо в Бліц. задамо тобі 10 запитань.
Клас, давай.
І поговоримо про твої відповіді.
Давайте, давайте.
Найбільш вау-контент, який ти бачила за останній час?
Ой, зараз мене дуже надихає те, що відбувається у 3D-дизайні.
Mm-hmm.
І це абсолютний вау, да, яким чином.
Це
ну,
все, що от такі от ніби можна доторкнутися.
Наче доторкнутися, але воно на екрані, і це прям дуже надихаюче.
Ліза, порадь подкаст.
Ну, про мій подкаст ми ще поговоримо, але дійсно є класний подкаст, який мені дуже подобається, це Masters of Scale від Ріда Хоффмана, це мафія PayPal-у, але він там інвестор в LinkedIn, і в нього справді класний, прикольний контент, є книга «Бліц-масштабування», і, в принципі, там той підхід, який він промотує, і той ток, він як інвестор, як людина на цій вечірці вже десятиліттями, прикольний подкаст Masters of Scale, можу рекомендувати.
Дякую.
Угу.
Скажи, яке твоє улюблене міжнародне медіа?
Я багато медіа, які я читаю, мені подобається саме, якщо про менеджмент, наприклад, HBR, є там ті, що про технології, стартапи, про наш, про бізнес, там дуже великий перелік, але от, що хотіла порадити, і такого нестандартного є видання, воно суперпопулярне, The Talks. І там, як же в них це підписано, я, блін, зараз скажу, просто в них таке дуже класне, прикольне позиціонування, і воно мене дуже надихає, і... Короче, я скажу. Online interview magazine featuring creative voices of our time. Да, тобто там про всяких креативних істот, вони діляться там інтерв'ю. Це не лише там технологічні, стартапи, бізнес.
Це і про рекламу десь, мабуть.
Супер різні, creative voices. Да, і мені дуже подобається їх підхід, тому що вони концентруються на особистостях. І ось, наприклад, у нас у Векторі є одна з цінностей, це людиноцентричність. Да, але ми також висвітлюємо історію компанії, кейсі. А ось це видання The Talks, яке б хотіла порадити і часто читаю, воно концентрується винятково на особистостях, і в них кожен, увесь цей контент – це інтерв'ю. Да, і мені подобається
не на брендах, все на людях.
Ні, все на людях. Да, і це цікаво. Да, це якась класна, прикольна практика Esquire, коли спомінаєте правила життя. І ось саме ось цей формат, він втілений, там, все видання – це інтерв'ю з Creative Voices. Подобається, це чудово.
Ну, будемо чекати твоє інтерв'ю там.
We'll see. One day. Дякую, до речі, треба працювати над цим.
Який тренд року?
Тренд року?
Не називай AI, ми вже про нього багато говорили.
Це, власне, технологія тренду. Якщо говорити про тренд року, я більш пішла б якусь суспільну історію про те, як створювати контент, підхід до створення контенту, позиціонування і взаємодії, в принципі, одне з одним. Я б сказала, що це щирість, та трушність. Тобто зараз з розвитком технології умовний back to the roots в дуже широкому сенсі. Back to the roots своєї особистості, своєї аутентичності, хто я, back to the roots у широкому контексті нас як людського виду, ось цей human, коли в нас так багато технологій, які замінюють все, вся, автоматизують роботу. Да, дуже важливо не втратити в цьому себе.
Людина.
Я зараз, людину. А хто є людина? І ось до цього у нас було купа справ, чим займатися, а зараз, коли технології вивільняються час, наприклад, або це перестало бути точкою диференціації, там, типу, скільки ти можеш зробити автоматично. Ні, вже зараз про твій creative voice, про твою аутентичність, твій неповторний погляд. І ось у широкому сенсі, ти навіть відчуваю серед брендів, back to the root, наприклад, нещодавно Маріна Абрамович там теж зробила якийсь свій бренд, і багато її перформансів направлено на back to the roots, розуміння себе, зв'язок з природою. І в принципі, зараз у популярній культурі дуже багато трендів, які пов'язані «Воз'єднайся з собою, зі своїм внутрішнім творцем. Ну, не хочеться...
В принципі, офлайн.
Ось, офлайн. Ну, тобто ми розуміємо, що є з одного боку інновації, технології, які в нас відносять взагалі супер-супер далеко, метаверс, веб-3, а з іншого боку є дуже потужний внутрішній потяг до єднання, взаємодії між людьми, і ось якого я б це назвала такою сюрутизацією, back to the roots, розуміння, хто ти є. Хто ти є, хто є людина, і яка є взаємодія з природою і зі світом. Тому я думаю, це буде цікаво спостерігати за тим, як це об'єднається, яким чином ми будемо дуже швидко рухатись в технології, експоненційний ріст. Але з іншого боку, яким чином будемо, я б не сказала, що це боротьба, але про це стояти за принципами людини, хто є така людина, і розуміння аутентичності, креативності і цінності. Тому ось я спостерігаю і особисто відчуваю ось цей тренд.
Клас, дякуємо.
Що?
Якщо говорити про твій шлях у журналістиці, яку пораду ти дала собі на початку твого шляху у журналістиці?
Це порада, якою користувалася, власне. Працюй. Ось і пробуй себе у різних напрямках, у різних професіях. Да, і також багато спілкуйся і взаємодій з людьми, і менше стісняйся.
Як ти гадаєш, який дуже важливий ключовий скіл для комунікаційника в 2024 році?
Глибина. Ось, до речі, у цій професії, у комунікаціях, в піарі, велика кількість, але тут особливо не відчувається поверхневість. Ось, наприклад, це коли мені пічать якісь теми, і людина, коли описує мені якусь нашу рубрику, по-перше, такої рубрики немає, вона десь почула, щось зрозуміла, хоча на сайті, блін, кожна рубрика у нас описана. Це реально база, це база.
Я зробив домашню роботу.
Якби це були якісь внутрішні гайдлайни, і я сиджу фанюсь, що людина не зрозуміла, яка в нас так рубрика, в тексті не зрозуміла. Але ж є рубрикатор на сайті, є там соціальні мережі видання, де ми освітлюємо, розповідаємо про це. А коли просто не зробила якогось мінімального ресерчу, а просто, ну ви ж пишете про підприємців, там у вас така та рубрика, якого взагалі, блядь, не існує. Да, і, будь ласка, візьміть це. Тому я б сказала про глибину у професії, того, що вчитуватись, розуміти видання. Мені здається, це така база, іначе всі це розуміють, але, блін, ні.
Досі... Треба дійсно багато кейсів зараз, досі таких?
Да.
Від комунікаційників чи просто від умовно? Бо, знаєш, це проблема нашої професії, що іноді комунікаційниками, не знаю, на жаль або на щастя, іноді стоять люди, які десь там роблять щось інше, і чомусь керівникам здається, що ну ти ж там щось там нормально
ти
пишеш мейли.
Ага.
Ну,
давай, ти будеш піарником.
Іди піаром, займайся його, не диви, поговори.
Я розумію, ваш біль, певне знецінення професії, да, ну мені важко казати. Ну,
і тут, нам жаль журналістів, розумію, що стикаються з цією проблемою.
Це певним чином знецінює, і вже кожен новий лист отримує щось таким дьорганням.
Так, відповідно змінюється ставлення до піарників, вважається, що там вони чогось не вміють, або непрофесійні. Хоча це був насправді не піарник.
Ну, і, да, але розумієте, ти ж не розбираєш себе, є вхідний потік за пічів. Ну, і це не моя робота розбиратися, тобто це СММ-ник мені пічів, керівник компанії чи хтось. Моя задача яка? Оцінити піч, контент, на його відповідність виданню, і наскільки ми зацікавлені, наскільки це буде корисно нашому читачу. Ось, тому я б сказала, що головний скіл – це глибина. По-перше, розуміння, про що пише видання. По-друге, глибина пічів і тем, які пропонуються. Тобто досі дуже багато поверхневих якихось тем. Ми можемо розказати, або там, коли люди очікують, що я буду до них дороблювати їх роботу, наприклад. Mm-hmm. Ми можемо розказати про інтернет-маркетинг.
Ну, розкажіть.
Як ви ставитесь до такої колаборації? Якої? Да, тобто, і я фанюсь, і було кілька разів, коли я відповідала, навіть там, на повишених, типу, чому саме піч, яку саме тему ви мені пропонуєте? Да, тобто я розумію, що з іншого боку, це ж ми емпатичні, що людина, можливо, не знає, що для нас актуальне, і там закидує загалом, там, в принципі, що вам цікаво. Але коли це говориться, ми можемо писати про бізнес, ми можемо говорити про бізнес. Alright.
І очікують, що ти зараз
напишеш тему, чи що? В чому є унікальність вашої експертизи? Я ж залюбки, будь ласка, давайте, я відповідаю там, ну, може, в соціальних мережах, на пошті намагаюся, да, там, завжди, but still, коли це про бізнес ми напишемо, я навіть не знаю, що відповідати. Чудово, пишіть. Ось, да, тому
напишете,
головний скіл, це глибина. Глибина, все ж таки, проробка розуміння бізнес-задач бізнесу, це вже починає робити роботу комунікаційників, піарників, але там розуміння своїх бізнес-задач, комунікаційних пріоритетів і унікальності інформації, яку ви можете поділитися. Да, тому глибина. Глибина.
Є такий міф, що якщо піарник компанія один раз заплатили медіа, то подальші всі публікації медіа буде просити теж на платній основі.
Брехня.
Брехня. Міф. Да. Я ж говорю, міф.
Да. Ну, я розумію це упередження, і я розумію це переживання компанії, які з обережністю ставляться до комерційних публікацій, але насправді це ж про все ж таки про роботу екосистеми, про те, що у вас є певні бізнес-задачі. Ви хочете реалізувати допомогу медіа. І, відповідно, є певні кейси, пічі, теми, які видання також би хотілося взяти, ми готові публікувати на безоплатній основі, а є також, це навіть якийсь гарний тон того, що ви підтримуєте роботу видання, і це маркується як комерційний, партнерський проєкт, але, тим не менш, він теж служить як видання. У нас є чимало клієнтів, які в нас публікуються редакційно. Якщо у компанії є якийсь унікальний кейс, який б вони б хотілося поділитися, окей, да, давайте, розкажіть нам про нього і це зробіть. Тому, я думаю, це питання балансу з обох сторін. Да. Ну, як на мене, не дуже окей, коли компанія ставиться до цього принципово, тому що це не має їх внеску в роботу цієї екосистеми. Я розумію упередження, яке стає, перед яким стоять компанії, про те, що наче про нас безкоштовно напишуть, наче типу, ми можемо тільки за гроші, і є якесь уявлення, я дуже часто зустрічаю його серед комунікаційних, того, що якщо ми робимо комерційні проекти, ми виходить, що у нас бренд якийсь нецікавий, і що до нас будуть ставити.
Беруть щось тільки за гроші?
Так.
Да, але ж
насправді... Але це про підтримку, насправді, медіа.
Да, саме так, да, тобто ви хочете, щоб це вашу колонку прочитали якомога більше людей. Ви хочете, щоб там була велика команда людей, які її опрацювали, які працюють над аудиторією, її підтримують, від якої ви будете, власне, бенефіціарами як компанія. Але це... Не хочеться приводити це в дискусію, типу жалітися, це ми як бізнес, це наша задача знаходити шляхи монетизації. І вони в нас є, наприклад, нативна реклама. І тут абсолютно нормально, класно працює баланс, коли є компанія, яка хоче просунути певний свій меседж в такому вигляді, як вона його хоче, як вона його бачить, і в неї є на це ресурси, і всі об'єктивно це розуміють. І я в цьому не бачу нічого поганого, чи те, що підлягає осуду. З іншого боку, є певний контент, яким можна поділитися, який є становить цікавість та інтерес для видання. Тобто все має працювати в балансі. Тому я дуже негативно ставлюся до таких позицій. Ми ніколи нікому ні за що платити не будемо. Ну, окей, це позиція, up to you, да, але тут питання в тому, що це закриває нам певні канали взаємодії, можливості створити якийсь більш класний контент, зробити прикольну верстку, бути ще цікавішими, кориснішими, залучати читачів ще більше до нашої взаємодії. А ось так само і не підтримую позиції, що ми публікуємо вас тільки на платній основі і все. Ні, це теж неправда. У нас є чимало кейсів того, як у нас є класна взаємодія побудована з редакцією, коли пішеться класний контент, але з іншого боку є розуміння від бренду, що є певна категорія інфоприводів, які мають виходити і підтримуватись там комерційно, і також, що це є підтримка видання, і давайте щось зробимо разом в колаборації. Тому я за баланс у цьому, і не підтримую жодну сторінку типу категоричних позицій.
Кайф. Ми сьогодні багато говорили про спецпроекти та про створення контенту. Поділись секретом, яким чином медіа приймає рішення, кого кликати в щось, в якийсь проект, в матеріал, whatever, в щось контентне, безкоштовно, а кого кликати платно. Бо хтось ж потрапить в матеріал в будь-якому разі безкоштовно, і може бути якийсь момент, ну, несправедливості. Хтось один заплатив, а інші фактично піаряться за його матеріалі гроші.
Декілька брендів. Наприклад, що добірка, щось.
А, ну це стосується...
Рейтинги... Умовно, контент-проекти.
Ми не створюємо рейтинги на комерційній основі, тобто якщо ми там, ну, це не наш формат.
Ну, це умовно, але знаєш, є, не про існують,
ну,
вектор.
Добірка, overall. Добірка, да, при, у нас, ну, у нас є декілька там, наприклад, на свята. А, яким чином ми приймаємо це рішення? А, від потенційної вигоди, яку отримує ця компанія. Ось, наприклад, у нас дуже важливо, ми часто промотуємо стартапи чи компанії на початкових стадіях, ну, яких є певний трекшн, але відкривати нові обличчя. Ну, відповідно, для нас важливим є функція нас як медіа відкривати якісь нові обличчя, їх підтримувати на шляху, і вони ті компанії, які і не можуть заплатити і там не можуть брати участь в цьому комерційно. Ну, відповідно, ми їх підсвічуємо. Є компанії, для яких буде прямий бенефіт для їх бізнесу, відповідно, комерційна вигода від публікації такого штибу і входження в цю підбірку. Ось, ну, в такому тоді ми приймаємо рішення, що це на комерційній основі і її пропонуємо.
Тобто, в залежності теж від можливостей, умовно, бізнесу.
І від того, що може дати цей матеріал для цього бізнесу.
Це впливає, да, який value, який імпакт. Да, і наступне – це унікальність та ексклюзивність цього кейсу. І, ну, і це також теж про value. Коли у вас точка диференціації, якась абсолютно унікальний проєкт, абсолютно унікальна експертиза, то тут ми зацікавлені тому, щоб це опублікувати. Якщо це one of many, і це не є погано, то це окей, бізнес має працювати, має бути, ну, є конкуренція, але тим не менш, якщо все ж таки value для бізнесу більше, аніж для нас, як для видання, при тому, що вони там будуть чи ні, то тут є комерційна основа.
А тепер будемо грати в гру Let's Google Z.
Ліза, давай. Скажи, ти себе гуглила, в принципі?
Да. Ну, давно цього, давно? До речі, не робила. Ну, я не знаю. Я це гуглила для того, я догуглила наш подкаст, де яка є видача. Я гуглила себе, відповідно, щоб теж зрозуміти, які є посилання для цього. І ось нещодавно я скористалася, там, ти не можна назвати, який це стартап, але от там була можливість, вони через AI аналізують величезні масиви даних. І ось, да, і там я попросила себе пробіть, не, що про мене, що яка інформація. Да, тому та себе гуглила, цікаво зрозуміти, який є в тебе образ у мережах, що про тебе говорить інтернет. Супер корисна історія, да. Усім раджу.
Зараз подивимося, що інтернет, розділ новини, видає про тебе за останній рік.
Є така новина про те, що 5 жовтня є нетворкінг-івент «Креативні істоти 4.0».
О, було.
Це за останній рік. Перша новина.
Але чекай, як ти думаєш, на якому медіа вона опублікована?
Я не знаю. Не знаю. Скажіть.
Ну, уяви, не на векторі.
Не на векторі, зрозуміло. Ага. А він основа. Слухай, розкажи, будь ласка, справді.
Ну, це медіа про медіа.
Медіа про медіа. О, прикольно. Хто саме? Медіамейкер, детектор медіа.
Детектор медіа.
Це детектор.
Да. Клас, прикольно. О, дарма, а про п'яті, про шості.
Ми теж дивувалися, але чомусь 4.0 саме бачите, детектор написав.
Бачите, працює цей Google і Search оптимізація. Да, я, після того були ще новини, але...
До речі, багато про подкасти якраз. Uh-huh. І, в принципі, uh-huh. вся інша видача – це все вектор.
Да, ну, на українському ринку з останній час. 2.5 роки вже тут працює.
Але в нас є дещо що.
Дещо інше. Ми ще гуглимо різні дивні...
Штукою
речі
в нашій екосистемі.
Давай.
Піар, журналістика, медіа.
І будемо гуглити. Зараз ми згадаємо, що...
А, до речі, нещодавно обговорювали, цікаво, коли ChatGPT замінить Google, знаєте, користувацька звичка. От я, наприклад, досі лізу в Google. Так, щось я не знаю, полізу в Google. Але вже з'являються люди, які з якимись питаннями звертаються вже до ChatGPT.
Або, наприклад, у TikTok.
Або в YouTube.
О май. О май. Хто ці люди?
Я до речі, в YouTube.
Ти в YouTube,
так?
Да?
Ну, я в Google завжди. Ти в TikTok пишеш запити?
Інколи так.
Ну, і depends. Я, якщо хочу якесь відео або якийсь тренд, там, типу, щось маю згадати, чи мем якийсь, да, я йду в TikTok. Але базову якусь інформацію, типу, чому Латинська Америка – це Латинська Америка. Звідки взагалі ця назва? Останній Google.
Ну, до речі, так, да, ти більш фактично Google видає варіанти, а ChatGPT видає одразу тобі якусь щось одне.
Так. Ну, цікаво, користувацька звичка буде змінюватися. Що там на Google?
Отже, ми запитаємо, що, як, наприклад, медіа, і що
як
далі?
Як медіа, і подивимося, що Google нам, знаєш, видає
як
різні
пробілу
варіанти.
Є варіанти. Отже, давай виберемо, на що будемо відповідати. Як медіа впливають на людину і суспільство? Як медіа маніпулюють аудиторіями? Як медіа провокують конфлікти?
Крейзі.
Як медіа впливають на людину і суспільство? Впливають на формування громадської думки.
Угу. Важлива функція.
І от такої видачі насправді дуже багато. Особливо багато про свободу слова та вплив на людину.
Так, да, звісно. Особливо суспільно-політичних видань. Ну, наприклад, у нас є це бізнес-медіа, тобто в нас все це теж є, але просто в якійсь іншій сфері. І трошки інакше працює медіа, які висвітлюють політику, суспільні новини. Да, там, звісно.
Такі провокують конфлікти, маніпулюють аудиторіями.
Да, да. Ні, ну, інколи бізнесмени теж сваряться, стартапери, інвестори, ну, да, але це просто зовсім інша площина професійної взаємодії. І тут, власне, не про бази тебе як людини, громадянина, а політичних прав твоїх суспільних. Да, ну, у нас все ж таки трошки інша ніша, це нішове видання бізнес-медіа. Але важливо за всім медіа розуміти вплив на громадську думку. Ось, наприклад, наш вплив, ми робимо бізнес по культуру. Тобто ми упереджені своєю місією, ми популяризуємо підприємництво. Але ми висвітлюємо його з різних боків. Тобто в нас це не те, що там супер-класна вечірка, всі чудові, чарівні люди. Ні, є заміси, є люди, які роблять не класно, є
висвітлити це?
Неетичні якісь вчинки, да, звісно, є якась погана комунікація, да, світ підприємств, він теж різний, і, звісно, ми його висвітлюємо, і це теж частина популяризації. Тобто, всього є різні сторони, і от ми популяризуємо не лише гарні його частини, але якісь певні негативні, неприємні кроки, рішення, вплив, результати роботи.
Правду.
Ну, я що робити?
Конфлікти теж провокуєте.
Protect yourself is the truth. О, до речі, це фраза з «Бідолашні створіння». Дивилася в мову оригіналу, і там була прикольна фраза «Protect yourself with the truth». Тобто, захисти себе правдою. О, май. Це ж кожен день.
Це як слоган для медіа.
Да, до речі. Дарують, але це не я придумала, це чарівні сценаристи. Да.
Кайф. То конфлікти не провокуєте у векторі, тільки підприємницькі можуть.
Ну, ми не ставитимемо перед собою таку задачу. Якщо це інколи так стається, да, певні люди конфліктують, не згодні, але ми не упереджені, у нас немає такої задачі провокувати конфлікт. У нас є задача провокувати певну думку і дискусію, да, цим ми свідомо займаємось, але щоб це були конфлікти, ні, такої задачі перед собою не ставимо. Але ми, як видання, ми висвітлюємо різні точки зору. І, звісно, це вже далі, як це суспільство опрацьовує, да, і що воно робить з цією інформацією. Вона може її прийняти, не прийняти. Може піти конфліктувати, щось доводити.
Може зробити срач.
Це up to you. Але наша задача – висвітлити as it is із різних боків. Да, і ми цією задачею займаємось щодня.
До речі, про кооператив Podcast Room я дізналась, коли прийшла до Лізи на івент в кооператив. Адже тут є фантастичний простір для креативних івентів.
І ось тепер ми записуємо тут подкаст. Три причини, чому ми обрали цю студію – це якісне аудіо, гарна візуальна складова і підтримка професійної команди. Ліза, наша наступна рубрика – це Spot to Shine. Це можливість для наших гостей розказати про щось нове своє або не нове. Якийсь проєкт, якийсь анонс, щось, чим ти хочеш поділитися з нашою аудиторією.
Продукт, проєкт, про який хочу розповісти, це наш подкаст «Як вам вдалося?». Там я запрошую визначних українських не тільки підприємців і питаю про те, як бути тим, ким воно є, і робити те, що вони роблять. Це частина реалізації нашої місії, популяризації підприємництва через історії нових ролмодел, нових образів, принципів, підходів, бачення. І дуже люблю цей проєкт, проєкт мого серця, «Надзвичайні герої». У нас вже є третій сезон зараз.
Це скільки випусків вже вийшло?
У третьому сезоні, мабуть, не знаю, коли буде виходити цей подкаст, але десь до того часу, думаю, десь близько 10 у третьому сезоні. Але загалом там близько 30 в усіх. Да, але зараз цей третій сезон зосереджений на особистостях підприємців. І для мене дуже важливо і дуже цікаво. Це надзвичайні, неймовірні люди, які креатори за своєю суттю, які щось створюють і мають честь, таку можливість запрошувати їх гостями і розповідати про те, як бути тим, ким вони є, і робити те, що вони роблять.
Друзі, а ми, як завжди, збираємо на госпітальєри. Це волонтерська організація і наші партнери. За донат ви можете отримати щось дуже цінне. Це книга, менторська сесія, можливо, щось інше.
О, зараз розкажу.
Ліза, будемо ще розігрувати цього разу.
Да, да, залюбки. А яка механіка розіграшу?
Ми розкажемо всі умови в нашому інстаграм.
Ага, кайф.
Але це буде за донат на госпіталіри від 200 гривень.
Супер, супер, да. Тоді, серед тих людей, які підтримують цю важливу, класну місію партнерів, госпіталіри, їх діяльність просто неймовірно супер важлива. І хто задонати більше 200 гривень, ми розіграємо сніданок в моєму улюбленому кабаку в Києві. Ось, тоді чекаю, я запрошую, поспілкуємось про тему, не про тему, гарно проведемо час, буду рада.
Клас, Ліза запрошує на сніданок за донат. Тому беріть участь усі мови в нашому інстаграм.
На цьому подкасті питання ставимо не тільки ми. Насправді, поставити питання може так само і наша аудиторія, будь-хто, хто нас слухає, хто нас дивиться, хто підписаний на нас в інстаграмі. От для цього можна просто залишити коментар або написати нам у директ, і ми ще з Лізою поспілкуємося і запитаємо, що цікавить наших підписників.
Клас, залюбки, будь ласка, ставте ваші питання, пристойні, непристойні, будемо нас відповідати.
Супер, залишайте запитання в коментарях в Ютубі або в нашому інстаграм. А Ліза на них потім відповість.
Все зробимо, буде зроблено.
Клас, дякуємо тобі дуже, що була з нами. Дякуємо, що погодилась на цю авантюру і за цю прекрасну теплу розмову. З вами була Щербата Слава, подкаст про піар та комунікації.